Sveti Grigorije Palama praznuje se u pravoslavnoj crkvi 14. novembra, ali je ovom velikom svetitelju crkve Hristove posvećena i druga nedelja vaskršnjeg posta. Tim povodom pozvali smo diplomiranog teologa i vjeroučitelja pri sabornom hramu Svetog Save u Tivtu, Jelenu Petrović, da nam pomogne da na što bolji način shvatimo značaj ovog velikog Božijeg ugodnika. Jelena, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog pomogao Pavle i bolje vas našlo.
Evo, možete li za početak ovog razgovora da nam kažete nešto više o samoj ličnosti ovog svetitelja? Život Svetog Grigorija Palame nije ništa manje interesantan nego njegovo zaista obimno i preplodno bogoslovsko djelo.
Da, dobro, prvo na početku da kažem da je jako teško kada govorimo o Svetom Grigoriju Palami i kad kažemo da ćemo da govorimo o nekim opštim crtama, jer on je toliko plodonosan i veliki pravoslavni bogoslov i zastupnik isihazma, ali ja pokušat ću neke kratke crte njegovog života. Znamo da je rođen u Carigradu 1296. godine, i da je poreklom iz istaknute porodice iz Anatolije. Naime, najezdom Turaka porodica Svetog Grigorija Palame se sklonila u Carigrad i sve se to dešava u vreme vladavine Andronika II. Paleologa. Otac Svetog Grigorija Palame ubrzo umire, mislim da je Sveti Grigorije tad imao negde oko 8 godina, i oko podizanja i vaspitanja njegovog se dalje njegova majka preuzima ulogu vaspitača, ali delimično i sam car, koji se negde nadao da će mu sam Grigorije biti od koristi u svetovnim vlastima, u pomoći oko svetovne vlasti, jer je već vremenom uspeo da stekne i sticao je jedno široko obrazovanje tog vremena. Međutim, sa nekih njegovih 20-ak godina, a to se zbilo oko 1316. ili 1318. godine, Grigorije sa svoja dva brata odlazi na Svetu Goru. Tamo postaje iskušenik u manastiru Vatopedu pod duhovnim rukovođenjem oca, odnosno monaha Svetog Nikodima Vatopedskog, a ubrzo i Grigorijeva majka i sestra stupaju u monaštvo i po upokojenju duhovnog oca Nikodima monah Grigorije provodi nekih 8 godina pod duhovnim vođstvom starca Nikifora, a po njegovoj smrti prelazi u lavru Atanasija Atonskog. Nakon nekoliko godina dalje je tragao za duhovnim uzdizanjem i uzrastanjem i odlazi u jedan manastir hermitskog tipa, mali manastir, u kom duhovni vođa tog manastira već uveliko je poučavao tehnici skoncentrisane, odnosno umne molitve, molitve srca, način u koji je postepeno prihvaćen i usavršen u monaštvu, počevši od velikih podvižnika 4. veka. Kasnije, zbog opasnosti od turske invazije, Grigorije odlazi u Solun, gde je rukopoložen za sveštenika 1326. godine. Svoje svešteničke dužnosti je uspevao da kombinuje sa isihastičkim načinom života. 5 dana u nedelji provodio je u molitvi i tihovanju, a subotom i nedeljom bi se pojavljivao pred narodom držeći, služeći naravno i propovedajući. Posećivao je i okupljanja gradske omladine koje je u to vreme predvodio budući patrijarh Isidor, a kasnije u okolini Verije u Tesali pronalazi jedno pogodno mesto za odšelnički život gde organizuje jednu malu zajednicu koju predvodi nekih narednih 5 godina. Na Svetu Goru se vraća 1331. godine u karijsku ispostnicu Svetog Save Osvećenog u blizini Lavre Atanasija Atonskog. Postao je solunski arhijepiskop 1347. godine, ali na samu dužnost je stupio tek 1350. godine zbog trenutnih političkih prilika i na putu od Soluna do Carigrada 1354. godine bizantijski brod na kome je bio i Sveti Grigorije su zarobili Turci. Ja bih sad ovdje samo napravila malu digresiju, jer dok sam pričala ovo, sjetila sam se samog predavanja vladike Atanasija Rakite, koji mi je i predavao patrologiju, koji je tako živo govorio o svim ocima crkve, naročito o Svetom Grigoriju Palami. I za njega je rekao da je Grigorije Palama bivao prodavan kao običan rob, bio vezanih ruku i da je postojao vlasništvo sad jednog tučina trgovca čas drugog, ali da u tom robstvu, kao rob i kao drugo roblje zajedno sa drugim hrišćanima, da je bivao maltretiran, ponižavan, izgladivan, ali da u tom robstvu nije zaboravio da je pastir i da je čak proširio svoju pastirsku svest, jer je osjetio da je zgodan trenutak da propoveda različitim tipovima ljudi, pre svega hrišćanima koji su bili zarobljeni i koji su u najtežim uslovima života trebali da održave svoju veru, i propovedao je agarijanima, odnosno vodio polemike sa njima. I Sveti Grigorije Palama je uputio jedno pismo svojim solunjanima u kom se vidi da je već mnoge pomerio iz njihovog ležišta, odnosno da je mnoge muhamedance privoleo da su napravili korak ka Hristu, i kaže još malo pa bi se i obratili. Svedoči da je bilo i zlobnih agarijana koji su ga tukli, i bilo je onih koji projavljuju osnovnu crtu tog mentaliteta, koji su vidjeli u tome što drže arhijepiskupa za roba zgodnu priliku da zarade novac. Očekivali su da će ga neko otkupiti, pa su ga malo više izlagali na tržištu, kako već da kažem. I to se zaista i dogodilo. Srbi sa zapadnih krajeva, najvjerojatnije iz Dubrovnika, otkupili su Svetog Grigorija Palamu i darovali mu slobodu. Noć pre upokojenja javio mu se Sveti Jovan Zlatousti, a za svetitelje je proglašen 1368. od strane carigradskog patrijarha Filoteja, koji mu je napisao žitije i koji je sam bio nekada svetogorski monah Isihasta.
U sinodiku pravoslavlja koji smo čitali u prvu nedelju Velikog posta, unijeta je anatema onima koji božansku svjetlo smatraju za Božju suštinu. Unijeli smo na temu onima koji misle da Bog nema fizičku energiju, već samo suštinu, i da ne postoje razlike između suštine i energije. Sva ta učenja koja su ovako prilično, da kažemo, nejasna za širu javnost, izašla su iz njegovog spora, bogoslovskog sukoba sa Varlamom Kalabrijskim, skolastičarem sa zapada. Možete li nam reći nešto više o tome i o učenju Svetog Grigorija Palame?
Pa sam spor se desio oko 1337. godine, jedan zanimljiv bogoslovski sukob. Sam Varlam Kalabrijski, kako si rekao, je bio skolastičar sa zapada, ali i nominalista, i došao je u Carigrad iz Kalabrije i u samoj predstavnici je predavao čak na univerzitetu. A prilikom putovanja na Svetu Goru upoznao se sa istihastičkim pristupom molitvi. Tu prvu polovinu 14. veka je obeležio u stvari ovaj dogmatski spor. Na jednoj strani imamo atonskog monaha, Svetog Grigorija Palamu, na drugoj Varlama, kome ne možemo osporiti zanimljiv polemički duh. Dakle, iz Kalabrije je došao kao branitelj principa apofatičke teologije, sama apofatička teologija je, sad u ovom kontekstu u kojem mi pričamo, da jednostavno kažemo, po njoj čovek nijukom slučaju ne može neposredno da komunicira s Bogom. Spor je u stvari nastao oko pitanja mogućnosti viđenja taborske svetlosti, što su Varlam i Grigorije Akindin, koji je bio njegova pristalica i kao druge njegove pristalice, osporavali smatrajući da je Bog nesaznatljiv. Dalje oni su osporavali oštro i sozrcateljnu praksu Isihasta, odnosno mogućnosti viđenja netvorenih božanskih energija. Odbacivali su uopšte osnovu istihastičke duhovnosti i palamine bogoslovske iskaze, odnosno da je Bog apsolutno transcendentan, ali se može doživeti i videti kroz nestvoreno i stvarno prisustvo i onda možemo govoriti i o potpuno transcendentnoj božanskoj suštini i o nestvorenim, ali i otkrivenim energijama. I upravo ovu poznatu distinkciju Varlam kao i Akindin odbijaju da prihvate, jer je za njih Bog istovetan sa njegovom suštinom. I to je viđenje Boga, ukoliko ga prihvatimo kao moguće, predstavljalo ili viđenje same božanske suštine ili njenih stvorenih projava. Dakle, nikakve stvarne distinkcije u nestvorenom božanskom biću nisu bile pojmljive i tako obojica, braneći svoja lična polazišta u razrešavanju ovog složenog bogoslovskog problema, iznosili su argumente i u centru diskusije se nalazio u stvari sihastički metod molitve, a posredno se raspravljalo o samoj suštini vizantijskog bogoslovlja, o čovekovom znanju o Bogu, saznanju o Bogu, kao i o mogućnostima da se bez posrednika ostvari bogopoznanje u Hristu. Jasno je da je Palama zastupao drugačije stanovište, odnosno da neposredno opštenje sa Bogom je bilo dostupno svima koji su kršteni i dostupno svima koji su kršteni, a metoda je bila sadržana u isihastičkoj molitvi. Sukob između Grigorija Palame i Varlama, moramo da kažemo, Pavle, da je imao nekoliko etapa. Da je na samom početku spore se raspravljalo o svetovnom obrazovanju. U drugoj etapi ona je obeležena Varlamovim napadom na metod molitve koji su upražnjavali vizantijski isihasti. Jer je Varlam psihotehničke metode, ovo što upravo o čemu govorimo, o isihastičkoj molitvi, odnosno spuštanje uma u srce, označio kao jedan oblik mesalijanskog materializma. Tvrdio je da se o Bogu ne može ništa pouzdano znati, izuzev posrednim putem, kroz sveto pismo, kroz stvoreni svet ili retka mistička otkrovenja. A u trećoj etapi raspravljalo se o suzrcanju netvarne svetlosti. Ja bih ovdje pomenula sociologa religije Mirka Đorđevića, koji se malo pozabavio ovim problemom u njegovoj knjizi o hrišćanskom personalizmu, gdje kaže da je ovo bio smeo pokušaj da čovjek opšti sam kao ličnost sa božanskom tajnom. Sam spor je dakle nastao u vezi sa mentalnim naporom pri umnoj molitvi srca i pitanje mogućnosti viđenja taborske svetlosti, što su Varlam i Grigorije Akindin i njihove pristalice osporavali smatrajući dakle da je Bog nespoznatljiv. Palama i Varlam, moramo reći, različito doživljavaju pojam neprestane molitve, ali ruku na srce, nisu se razlikovali u shvatanju da je molitva neophodna. E sad, Varlam je bio mišljen da se čovjek moli neprestano onda kada stekne naviku molitve, a navika podrazumeva svijest da čovjek ne može činiti ništa bez Božje volje. Tako Varlam pripisuje neprestanoj molitvi pasivan karakter, dok Palama molitvu doživljava suprotno, kao aktivnu saradnju čovjeka sa duhovnim darom koji je prethodno zadobio kroz Božju blagodat. Dakle, prema Palami, Varlamovo uverenje ne može da čini molitvu, ono može samo da prethodi molitvi. Jer Sveti Grigorije Palama u molitvi traži čistotu kao još jedno obeležje istinske molitvenosti.
Da, i naročito zbog toga Crkva Božja je, pored njegovog proslavljanja redovnog, da kažemo, njegovog praznika 14. novembra, uvela i da se njegovo ime svetkuje u drugu nedelju posta. Koliko je značajno učenje Svetog Grigorija Palame u kontekstu ovog ciklusa bogoslužbenog u kome se nalazimo u vrijeme Velikog posta?
Mnogo je značajno. Pravoslavno učenje o postu se posebno i otkriva u sećanju na Svetog Grigorija Palamu. Crkvenu službu u čast Svetog Grigorija Palame i njegovo žitje napisao je Filotej Konstantinopoljski patrijarh u 14. veku, a kanon je napisao Genadije Scholar u 15. veku. I u ovoj drugoj nedelji proslavljamo divnog među svetiteljima i velikog među povednicima pravoslavlja, koji se u svom bogostovlju, bogoslovstvovanju borio i izborio za bogostovlje pravoslavnog mističnog podvižništva, koje podrazumeva učenje o neposrednosti Božijeg prisustva u svetu. Jer Sveti Grigorije Palama je propovednik božanstvene blagodati netvarne svetlosti kojim je Gospod zasijao prilikom preobraženja na Tavorskoj gori. I ista ta preobraženska, nestvarna, odnosno netvarna svetlost po njegovom učenju prosvetljuje svakog čoveka koji se potopio u molitvu, koji se pogruzio, tako da kažem, u molitvu i u post. I Sveti Grigorije Palama je u svom učenju razlikovao božansku suštinu i energiju, jer je Bog po suštini nesaznajan, ali se on u svojim energijama otkriva nama u ličnosti obaploćenog logosa. I po njegovom učenju čovjek je kroz svetu evharistiju utkan u bogopoznanje i tako sveta liturgija sve nas prosvetljuje i čini nas dostojnima za bogopoznanje i zajednicu sa našim Gospodom. I moram samo reći da je ranije ova nedelja bila posvećena, a to nam svedoči jerusalimski kanonar, koji spominje da je u 7. veku druga nedelja posta bila posvećena spomenu na evanđelsku priču o milostivom ocu, odnosno onu priču o bludnom sinu. S druge strane, bogoslužbeni ustav Velike Carigradske crkve spominje da je u 9. i 10. veku ovaj nedeljni dan bio posvećen spomenu na svetog Polikarpa, episkopa Smirskog, a da najstarije svedočanstvo koje spominje spomen svetog Grigorija Palame nalazimo u 14. veku. Službu, dakle ovom spomenu, rekli smo da je sastavio patrijarh Carigradski Filotej, i koji u svom himnografskom delu veliča sva ta njegova veličanstvena i divna dela, sva njegova dela iz života, njegovo to predano arhipastirsko služenje, naziva ga stubom crkve, ali isto tako slavi njegovo pregalaštvo na polju bogoslovlja. I oba evanđelska začala koja se čitaju u drugu nedelju posta u nama rađaju i podstiču želju za duhovnim preporodom u tajni pokajanja, gde nalazimo svoju potporu i pomoć kroz molitvu.
Sveti Serafim Sarovski, jedan od isihasta novih vremena, kada su ga pitali koji je cilj hrišćanskog života na zemlji, govorio da je to sticanje Duha Svetoga za dobijanje te božanske svjetlosti. Pomenuli ste molitvu u samom sržu isihastičkog učenja, je molitva: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Prije nego što kažemo nešto više o ovoj molitvi, možda da se zadržimo na samom pojmu isihazma. Šta je to isihazam ili tihovateljstvo?
Sama reč isihija, isihosmos, grčka reč, označava tihovanje. Usamljenički život sam u egipatskim ili palestinskim pustinjama je predstavljao taj prvobitni oblik hrišćanskog monaštva i već u 4. veku Sveti Antonije usvaja takav način života i on se i po rečima pisa njegovog žitija svetog Atanasija Velikog smatra i začetnikom monaštva, budući da je postao i on sam uzor odšelnicima. Od samog početka istorije monaštva termin isihasta je upućivao na isposnike ili na isposnike ili odšelnika i on se zajedno sa terminom isihija pojavljuje u spisima Evagrija Pontijskog u 4. veku, u spisima Svetog Grigorija Niskog i u carskom zakonodavstvu koje govori o položaju monaha. Od svih ranih učitelja monaške duhovnosti, Evagrije Pontijski je nekako bolje od svih definisao osnovno učenje o molitvi i zato sad evo njega uzimam za primer, jer ono će dalje nadahnjivati isihaste kasnijih vekova, pa evo i nas danas. Prema Evagriju neprekidna molitva uma ili umna molitva jeste cilj, sadržaj i opravdanje tihovatijskog načina života. I on ga vidi prirodnim za čovekov um. Čovek u molitvi postaje istinski on i to kroz ponovno vaspostavljanje ispravnog i prirodnog odnosa sa Bogom. Prema njegovom mišljenju, molitva je najuzvišenije umno delanje, delatnost koja je svojstvena dostojanstvu uma. Dalje piše da stanje molitve se može precizno opisati kao uobičajeno stanje nepomućenog mira. Tako da, evo, samo šta je Evagrije napisao o molitvi, umnoj uopšte, mada i on kroz istoriju bio čak i formalno osuđen na Veselinskom saboru 553. godine.
Skupa sa Origenom.
Ipak tako je, skupa sa Origenom, sa tim učenjem, ali ipak njegovi spisi o molitvi su izuzetno popularni. Znamo da su se pojavljivali pod raznim pseudonimima. Najčešći pseudonim je Svetog Nila Sinajskog. Istočna duhovna tradicija je počela da Evagrijevu umnu molitvu razumeva i praktikuje u kontekstu hristocentrične duhovnosti. I um je prestao da se suprotstavlja materi, budući da je hrišćansko monaštvo u potpunosti prihvatilo samo činjenicu ovaploćenja. I tako je umna molitva kojom se Evagrije obraćao božanstvu, koje je on razumevao u neoplatonističkom i spiritualnom spisu, u stvari postala Isusova molitva. U kasnom 4. veku napomenuti razvoj isihastičke duhovnosti u pravcu te hristocentričnosti uveliko su uticali spisi drugog nepoznatog autora, ali koji je koristio ime Svetog Makarija Velikog, na koje se Palama veoma često poziva. I dosta se razlikuju od Evagrijevog neoplatonističkog intelektualizma, da je centar čovekove svesti i božanskog prisustva nije um, nego srce. I pri tome Sveti Makarije koristi reči koje su bliže jeziku judejske antropologije uopšte, nego neoplatonizmu, gde kaže da sila duha se u svojoj punoći projavljuje u srcu, jer u srcu stanuje um. I kod Svetog Makarija smisao molitve nije dovođenje uma u nepostojanje, kako su neki pogrešno tumačili, već preobraženje celokupne ličnosti duše i tela kroz prisustvo ovaploćenog Boga, pojmljivog samo smirenom srcu.
Isusova molitva, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, je samo srce, možemo slobodno reći, isihastičke molitve. Naš visokopreosvećeni mitropolit, koji je poznavalac, veliki poznavalac dijela Svetog Grigorija Palame, koji je doktorirao na njegovom učenju o Svetoj Trojici, smatra da je ova molitva srž ne samo Svetog Grigorija Palame i njegovog učenja, nego i sveukupnog molitvenog pravila, čitavog liturgijskog, sveopšteg predanja pravoslavne crkve. Možete li nam reći nešto više o ovoj kratkoj, ali veoma dubokoj molitvi?
Ja bih ovdje prvo pomenula velike učitelje Isusove molitve ili molitve srca, kako je nazivamo u tim vekovima posle evo, Evagrija i u narednim tim vekovima, to su bili sveti Dijadoh Fotički, to je 5. vek, i sveti Ivan Lesičnik, koji je, to je 580-650. godina, koji su nastavili sihastičku tradiciju i to u biblijskom i suštinskom smislu, u skladu sa grčkim svetotačkim učenjem. To je bila u osnovi jedna teška vežba, držati um u srcu, smestiti Isusovo ime u njega, smestiti Isusovo ime u srce, budući da se ime Božije poistovećuje sa prisustvom same božanske ličnosti ili usklađivanja Isusovog imena sa čovekovim disanjem. To nam svedoči sveti Ivan Lesičnik. Isusova molitva je također dobila jedan oblik vremenom neprekidnog umnog ponavljanja te kratke rečenice Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog. Duhovnost usredsređena na Isusovu molitvu, koja svoje korene ima u odšelništvu, ustalila se ne samo u opšte žitenim manastirima, već i među mirjanskim sveštenicima i među laicima. Sećam se jednog predavanja profesora Manzaridisa i jedne vrlo jednostavne rečenice kada je rekao zašto domaćica dok menša varjaču ručak ne bi izgovarala molitvu srca, umnu molitvu. Tako da je ona u praksi prisutna. U periodu kasnog 13. vijeka imamo pojedine pisane metode Isusove molitve koje su također pretpostavljale tu posebnu tehniku disanja, čime je ova molitva povezana i sa fiziološkom stranom čovekovog života u disanjem, uzimanjem vazduha. Mitropolit Jerotij Vlahos je pisao umnoj molitvi i između ostalog, pokušat ću da parafraziram, kaže da kada se um nađe u srcu, ne bi trebalo da tamo ostane bez dejstva, nego bi trebalo da neprestano izgovara molitvu Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. I na taj način um biva nerasijan i zaštićen od raznih iskušenja, dok svakodnevno uvećava svoju ljubav i čežnju za Bogom. U ovom opisu možemo dodati i podatak da su i sihasti zarad veće sabranosti uma unutar srca satima sedeli u tihovanju, brade naslonjene na grudi i fokusirali su svoju pažnju na predeo pupka, izgovarajući u sebi neprestano pomenutu molitvu iz Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. I na ovaj način i sihasti su težili bogopoznanju Hristu kroz viđenje nestvorene svetlosti. Mislim da su u pravu oni koji smatraju da je pobeda svetog Grigorija Palame pa i sihasta u 14. veku bila u stvari pobeda pravoslavlja, odnosno da je ta duhovnost tihovatelja pravoslavna duhovnost par excellence.
Upravo tom tihovateljskom duhovnom metodom, njihovim opitom kroz usavršavanje, sveti Grigorije je tvrdio da je moguće da čovjek svojim fizičkim očima vidi nestvorenu, vječnu božansku svjetlost, božansku energiju. Upravo sam htio tu da vas pred krajem ovog razgovora zamolim da nam pomognete da shvatimo odnos božanske energije i božanske suštine. U čemu se zapravo razlikuju ta dva pojma? Naravno, o tome se može govoriti naširoko, ali evo, bitno je za nas da čujemo, s obzirom da su se dosta često u vašem izlaganju čula ta dva pojma.
Pa, razlikovanje nestvorene suštine i nestvorene energije u Bogu, Grigorije Palama uspeva da očuva božansko jedinstvo kao netaknuto, a da ipak pokaže kako je zajedništvo Boga sa stvorenim bićima moguće, kako je ostvarivo, iako božanska priroda ostaje nepristupna. Sa druge strane, smo imali Varlama, Varlam je, odbacujući postojanje nestvorene energije, odbacivao svaku mogućnost neposrednog zajedništva sa Bogom i istinskog bogopoznanja u Hristu. Odavde je shvativa sva važnost ove misije odbrane onih koji sveto ćute, kako kaže Sergej Horuži, koju je na sebe preuzeo Sveti Grigorije Palama, braneći Atoski Isihaza od Kalabrica, Palama je branio suštini duhovnu vrednost i autentičnost celokupne mističko-asketske tradicije pravoslavlja. I Palamina borba, posmatrana u širem kontekstu, kao istorijski duel mističkog i apofatičkog bogoslovlja, bitno je uticala na utvrđivanje tradicije pravoslavne mistike koja je kroz svoju istoriju postojano zastupala mogućnost doživljavanja nestvorene božanske svetlosti kao viđenje božanske prirode koja nema ni početka ni svršetka.
Jelena, puno vam hvala što ste nam pomogli da što bolje razumijemo ovo nimalo jednostavno učenje Svetog Grigorija Palame. Hvala vam i za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce i nadamo se da neće dugo proći. Mi ćemo vas ponovo pozvati da nam pomognete da riješimo neke teološke nedoumice.
Hvala puno, Pavlo, i nadam se da sam bar malo uspjela u ovom zadatku.
Uvaženi slušalci, bila je ovo teolog i vjeroučitelj Jelena Petrović iz Tivta. Vi dalje ostanite na talasima Radija Svetigora.